amma halin ne ke saki to halin su da ta amma sagale ke ne of kafin dubbacin li Ahmad dan mutun sodanna na nuni juru na nuni soda ci sada kana fa dijo lobolo ta kenya rakon ge bode mo socci gonu ne shi mo jinne kon ko kenya tinanu le jaralle amma amanu da dan mutun sodanna bistiko
sila sini mana lammi won biye sanati kan sino jettan
ye san mo drojin nanu warra san sanatun tayin wur makan jiramiti
jara
warra fulatte fatan tun tayin wur makan drojin nanu jaru manani ojennu kana ke sette bisani robbo kenya rakon ge bode ni soda gudda tun ti daga medurma yun soda na ga waan dhufu fudhachu qaama maqoqofne jirra waaqayyoon mooyoo namoota nu kaase addunyaan kana keessa bute yoo nu baase malee giftii ko lammiin oromoo biyya jiru hundumaatii qomoo adda addaatiin islaamu kiristaanatuun jedhin waaqayyoo namooti obboloota keenya ilaalee albee isaan irra gahe ilaalanii obboloonni keenya warra hafaniif immoo butanii akka baasan isa kan isiin jedhan yoo danda'ame.
Ati ergiddoo sana dhatte ammam ta'a?
Naannoo waggaa tokko dhaqa.
Ijoollee warra du'an keessaati namoota beektu qabdaa?
Yaani kanan beeku Sudaanitti kan wajjiniin ture awwaqee gammachuutii fi mangistuu gaashee Sudaanitti wajjiniin naannoo gara waggaa torbaa wajjiniin ture achi chertis bakkuma tokko ulfaan hirmaataa turre si wallaadhas.
Walii wajjiniin baatanii isin Sudaanii?
Sudaanii nuti dura ba'ee annu dura baanee isaan immoo nu boodadha kan isaanii ka'an.
Erga ijoolleen kun ajjeefamanii booddeedha kan isin manatti ol galtanii karaa gadi baatan dhabdan.
Yeddi isaan kana ta'anii boodanii dhimma amantii tiirraan kan ka'e amma gaaxinnoo ishee sodaanne manuma keessa teenya sochiin goonu gadin baanu yoo ba'anis immoo gara bitaa gara mirgaa laallataniitu ijoolleen kan daabbollee yoo bitanii noo fidan.
Mootummaa namoonni warri fuulatti uffatan sun jiran naannaa sana jirtuusin?
Amma iddoo bakka ijoolleen keenyatti qaamanillaa kiiloomeetirii baay'ee miti na kiiloomeetirii dhibba hin ta'u bakka isaan qaamaniirraa nuyi kan jirru fageenyu irraan qabu.
Ijoolleen amma qabamanii mana hidhaa keessa jiru. Baqattoonni hedduun yeroo amma mana hidhaa keessa jiru odeeffannoo jedhutu jira. Kanneen mana hidhaa keessa jiran keessa namoota beektu qabda haala isaanitti jiran quunnamuu ni dandeessu.
Ijoollee warri kaan mana hidhaa keessa jiru ijoollee warri kaan immoo gaa kennamanii dhugaa gada barfamanii jiru hundu'anii waan bennu tokkoon qabu. Amma gaa bilbilanii beekan amma hin beennu gaa carraa argatanii yoo isaan nu bilbilan immoo sitti ni maan.
Ijoolleen lafa isaanitti qabamanii ajjeefaman sanarraa fagoon jirtan.
Fagoo baay'ee fagoo miti.
Kanaaf namoonni nama qabanii ajjeesan suni naannaa keessan sosso'u jechuudha.
Sodaa guddaa inni jiru amma mana keessa taa'uudha mana keessa jirra gatii ta'ee fi marsanii immoo qabanii dhugaa kellaa hundumaa.
Mana namaa keessa immoo deebi'anii sakatta'u jarri kun.
Bakkan turee bakkan hojjetaa turre. Akkuma kanatti uffatanii ollaa dhufanii jennaan nafseedhaan dirqaddafnee kan keessaa ba'an akkuma kanatti akkuma ijoollee kana qabamanitti uffatanii dhufanii jennaan kanneetu kan barii halkanii mana baqannii baanee amma iddoo biraa jiranu.
Magaalaadhuma keessa deemu jechuudha jarri kun.
Magaalaa keessa waan sodaatan hin qabani.
Fuula isaaniitti haguuggatanii.
Namuma
argan qabu moo yookaanis akkamittiin namoota butu?
Hin gaafatu karaarra odeemtu si gaafatu. Maqaa si gaafatu.
Waa'ee amantii si gaafatu.
Amantiin immoo guddaadha kan inni main pointii dhaawatii inni amantii immoo.
Marratti waan jettu yoo qabaatte.
Kanan jedhu obboloonni koo sinna buqqeedhaa kennamaniiru. Warren hojjiniin ture warra hojjiniin tajaajilaa turredha jechi tokkotti kanaaf roonni koo lammiin koo amaaras oromoo sutuun jedhin kiristaanas musliimas sutuun jedhin egaa magaa binjaalalaa ol dabarsanii obboloonni keenya walfaana kan du'anii kanaaf lafa jiran hundumaattiyyuu lammiin oromoo lammiin amaaraa qixa hundumaatiin addanattillee qixa adda addaatiin kan wal tajaajilaa jiru kan wal gargaaraa jiru yoo nyaanni fe'ee daabboo tokko arganne lamatti hirmaanne kan wajjiniin jiru amaaras tigireessituun jedhiniidha dhugaadha. Lafti kun waan baay'ee barumsa guddaa nu barsiisee gatii ta'ee fi lafa jiraniiti qixa jiranii butanii as keessa akka nu baasan obboloota keenya manadhaa jiranis qixa adda addaatti miidhamanii warra jiramanis adaraa keessan lubbuu isaanii baraaraan jedhan ergaan qabu. Amma danda'ameessi sinisi. Sochii manuu godhaa firoota keenya na gaddi lammata akka lammata deebi'ee nutti dhufnetti adaraa obboloota koo adaraa keessan. Keenya gaa har'as boriis hin beennu waan dhufummoo xoofoo dhufummoo gaa simachuudhumaaf qophoofnee taa'aa jirra gaa waan goonu hin qabnu furmaata biraa hin qabnu kana booda. Qixa jirratti addunyaan illee biyya hundumaa Oromoon lafa jiru nuuf haqa'u hin jedhan.
Achuma Bangaazii keessa namni an haasofsiiseef sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akkan dhahamne fedhe haala yeroo ammaa keessa jiran naaf ibsee jira.
Egaa rakkinni keessa jirru duraan ani hojii hojjetan ture jechuudha. Hojiin kiyya maalidha? Lola duraanii sana keessa mana yaalaa keessan hojjetaa ture. mana ya lasa na kesi jechura baka hedu baka refa itti fidan jechura refa abashale ajjeesani isa kaan murmarraa kukkutani isa kaan immoo haalan taanan jechuudha ajjeesani isa akkasiisanan hojjetaa ture jechuudha.
Ati ogeessa eegumsa fayyaati?
Latti odoo akkas hin taane yaani hojii zabanyummaa arsasanan gale sharikaatuna fudhate.
Maal gootu gaa reefi sun yeroo inni dhufu isin?
Reefi sun yeroo dhufu ani jechuudha simadhee tanan tallaaja galchaa achi immoo halkan hin hojjedha jechuudha guyyaa nuti tallaajan galchaa tallaajaa san keessa immoo barii dhufanii warri maatiyyoo beekame jechuudha dhufanii fudhatu.
Tallaagaa jechuun maal?
Tallaagaa jechuun afaan keenyatiin firiijidha firiijii reeffaa jechuun. Reeffi yoo abashaa ta'e yoo nama biyya biraa ta'e achuma firiijiin nama biyya biraa kophaatti jira achi keessatti goggogee bakka ajaa'ee jechuudha qaamni isaa jijjiiramee. Achiin booddee fuudhanii to'inni bakka tokkotti awwaalu yoo ture waggaa tokko fa'aa ji'a sagalfaa ji'a shaffaa yoo ta'e jechuudha.
Kana hojjetta turte ati duraan?
Duraan kanan hojjetta ture. Achittiin jechuudha bakka ani amantii koo yeroo sanatti jechuudha kiristaanuma jedhee sanan galee baay'ee na jeequ ture jechuudha baay'ee na rakkisuyyuu sharika guddaadha waan ta'eef yommuu waan tokkollee na gochuu hin dandeenye. Rakkoo baay'een na qunnamaa ture oduman sodaadhaa waaqayyoon kadhachaati jiru hojii sana keessaa jechuudha ofuma fedhii kootiin na dhukkubee sanan bahe jechuudha dhibee ajaa isaatiin jechuudha baay'ee ajaa nama karaarra ture fa'aa. Waan akkas akkasii kana fidanii yeroo natti dhufan baay'ee ajaa naannoo sanatti. Egaa carraan biraan qabu waan achi keessaa bahe jedheetuman achi keessa hojjechaa ture.
Ammoo haalli naannoo Bangaazii jiru maal fakkaata?
Egaa haalli naannoo achi jiru baay'ee sodaachisaadha gadi baanee to'i fira keenya gaafachuu nama rakkate tokko gaafannee to'i rakkina isaa bahuu hin dandeenyu. Egaa akkanumatti manuma keessa teenyee jechuudha nama beera sabii adda addaatiin. Teenyatuma waaqa waliif kadhanna malee jechuudha gadi baanee ta'e waan tokko tokko walii gochuu hin dandeenyu waan akkasii keessa jirra rakkoonsa baay'ee cimaadha jechuudha egaa namni carraan irraan ga'eef jechuudha mana keessatti xiyyitiin dhufee ta'e isa kaanis ajjeesuu danda'a egaan immoo waaqayyoon kadhanneetuma jechuudha asirraan achirraan yeroo xiyyitiin tokkoe bakka nuwa biraa jechuudha bakkuma bu'ee bu'a xiyyitiin sini gales.
Magaalaa sana keessatti waraanatu geggeeffamaa jira.
Magaalaa keessatti waraanatu gaggeessamaa jira garee adda addaatiin jechuudha naannoo qabatanii jiran fakkeenyaaf warri mitiinoo nama qalan kuni garee naannoo hambiraa jiran jechuudha warri immoo biyyaaf dhaabanne jedhan kun immoo jiru amma naannoo isaanii jirra garuu gadi baanee too isaanitti mul'achuu hin dandeenye jechuudha waanuma tokkollee gadi baanee waan tokko bitachuu hin dandeenye.
Warri biyya to'atanii jiran mootummaadhaan jechuu keeti?
Warri amma naannoo nuti jirru to'atan mootummaadha garuu guutummaan guutuutti to'atan odoo hin taane jechuudha bakka bakka qabatanii jiran sini gale kanaafiyyuu jechuudha nu amma bakka jarri qabatee jiru warra mootummaa qabatee jiru sana jirra jechuudha xiqqoo maan jennu gaa waaqayyoof galannaa ta'u garuu itti mul'anneetu iyyuu hin jirru jechuudha manuma keessa goramnee jirra.
Isaanii?
Warri abbaa manaa yoo dhufee to'ee nu arge. Nu baasa jennee kana faa sodaachaa jirra sini galee.
Kireeffattanii teessumoo mana akkamii keessa jiraattu?
Kireeffanneetuma dhokannee jiraanna nama tokkotu nama suudanii ta'e nama paaspoortii qabutu kireeffataa achiin booddeen immoo dhokannee suudanii sanirraa kireeffannee ergasii bakka firri immoo warri bakki seenu dhabe nutti bilbilee achitti. Nutti dhufee ta'e baay'ennee jirra mana xiqqoo wayii keessa jechuudha bakka nama ajaa'iba kanaaf nama bakka ga'uu miti manni nu keessa jirru jechuudha.
Amma gadi ba'uu hin dandeenyu sodaannaa naan jette maal nyaachuutti jirtu tamiin waan isin barbaachisu argattu?
Egaa waan nu barbaachisu sana jechuudha akka hattuu sana sodaannee sodaa guddaa keessa geenye yeroo jechuudha naannoo laallee ta'e yeroo naannoon hundumtiyyuu xiqqoo namni hin jiraanne suuta jennee deemne. Namni tokko jechuudha namni afaan beeku wayii namni qalamiin isaa diimaa jechuudha nama diimaa ta'e sanuyyuu nama gurraacha kanaa fi adii kana addaan baasu beektu kana jechuudha egaa nama diimaa ta'e wayii erginee daddafee ta'e waan sana bibbitee ta'e nuu dhufee ishuma guyyaa sadi guyyaa furfaa ittiin teenyu jechuudha akkasumas.
Yoom gara sana dhatteeti gara Liibiyaa?
Waggaa tokkoof ji'a sadi wayii ta'eera.
Meedhuma irratti dhaamsa qabdu yoo jiraatu?
Egaa dhaamsa nani qabu kana nani jechuu barbaadu yaalammii koo. Yaa saba koo Eganu, biyu mahundat biyu biyarat jecho da rakoda kanako nukunama. Akan mati mora bin jecho da rakoke nyunda yud nukaforo. Lamiko undi niyu biyu biyarati rakate toi jecho da biyu kesati lete biyu ambarati lete rakate jirata. Ega rabbi ni muakkuma gore gore toi biyu kenyarati jecho da biyu kenyarati bilisuma dan nuhadi bisu jedetana namsa kanakawa.
Galatoma, wak ayum mosuna aigu.
Amin sini memo wana dengar penuh gabatan itu ikino miara tani berabi sinad abu nufjirada.